Hetkinen. Jos mä aloittaisin säästämisen nyt, niin joku päivä mä voisin ostaa vaikka ihan oman mökin.
Huolehdi huomisesta ja aloita säästäminen sinulle tärkeisiin asioihin jo tänään. Avaa OP-sijoitusvakuutus nyt helposti osoitteessa op.fi/sijoitusvakuutus. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehen osuuspankit toimivat.
Laskuvarjohyppy tarjoaa tunteen täydellisestä vapaudesta. On kuin lentäisi ilmojen halki ja pystyisi mihin tahansa. Yllättävän moni asia voi kuitenkin mennä pieleen. Viallinen varuste, uskomaton unohdus, tavaton tapahtumaketju. Mitä käy, kun täydellinen vapaus lakkaakin olemasta yhdessä hetkessä? Mitä käy, kun sen rippeistä rakentuu vankila, josta pakenemiseen on vain hyvin vähän aikaa? Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tästä jaksosta todettakoon sen verran, että jakso ei välttämättä sovi korkean paikan kammoisille, sillä käsittelyssä on onnettomuuksia, jotka tapahtuvat yläilmoissa. Tähän mennessä podin onnettomuusjaksot ovat keskittyneet suurimmaksi osaksi lento-onnettomuuksiin, mutta olen saanut teiltä kuulijoilta toiveita myös muunlaisista katastrofeista. Päätinkin valita tähän jaksoon hiukan erilaisen aiheen, nimittäin pieleen menneet laskuvarjohypyt. Jakso on myös rakenteeltaan tavallisesta poikkeava, sillä käsittelyssä on tällä kertaa 3 erillistä tositarinaa. Olen jo pitkään halunnut koostaa kokoelmajakson, jossa kertoisin useamman lyhyen tarinan, sillä on paljon mielenkiintoisia tapauksia, joista ei välttämättä riittäisi materiaalia koko pitkään jaksoon. Nytpä siis on aika kokeilla sellaista. Laskuvarjohyppäys on aktiviteetti, jonka suosio on kasvanut valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Vuosittain ympäri maailmaa tehdään useita miljoonia hyppyjä. Korkeuksissa kiitävästä lentokoneesta loikkaaminen voi äkkiseltään vaikuttaa täysin yllytyshullulta toiminnalta, mutta osa ihmisistä kiehtoo juuri tietynlainen vaaran tunne ja adrenaliinin hyöky. Itsensä ylittäminen on monelle tärkeä motivaattori, ja laskuvarjohyppyä voikin pitää jopa terapeuttisena kokemuksena. Se saattaa valaa ihmiseen itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta. Se saattaa auttaa puhdistamaan mieltä, jättämään huolettoviksi taakse ja keskittymään hetkeen. Lisäksi yksi tekijä, joka toistuu laskuvarjohyppääjien kertomuksissa, on vapauden tunne. Kun ihminen liitää ilmojen halki vapaapudotuksessa 190 kilometrin tuntinopeudella, selässään pelkkä laskuvarjo, joka ei ole vielä avautunut, ja ympärillään vain taivasta, on täydellinen vapaus yksi päällimmäisistä tunne-elämyksistä. Vapaapudotusta kuvataankin usein lentämisen kaltaiseksi kokemukseksi. Voisi äkkiseltään kuvitella, että se tuntuisi vatsan pohjassa samalta kuin vuoristoradassa, mutta niin ei todellisuudessa ole. Kun ihminen putoaa kovaa ja korkealta, hän tuntee pikemminkin tuulen kannattelevan itseään. Putoaminen ei siis tunnu putoamiselta. Laskuvarjohyppäys mielletään usein korkean riskin aktiviteetiksi, mahdollisesti jopa kuolemaan johtavaksi sellaiseksi. Laskuvarjohyppyyn kuuluukin aina läsnä oleva riski, joka juontuu yksinkertaisesti korkeasta pudotuksesta, sillä hypyt suoritetaan jopa useiden kilometrien korkeudesta. Korkeuteen vaikuttavat muun muassa operoijan toimintatavat ja hyppääjän kokemus sekä se, onko kyse tandemhypystä eli ohjaajaan kiinnitettynä toteutettavasta hypystä vai yksin suoritettavasta. Vaihteluväli yltää noin kilometristä peräti 12 kilometriin. Mikäli jokin menee pieleen eikä hyppääjä esimerkiksi saa laskuvarjoaan normaalisti auki, on sanomattakin selvää, että seuraukset voivat olla tuhoisat. Todellisuudessa vammat ja erityisesti kuolemantapaukset ovat kuitenkin varsin harvinaisia, mikäli käytössä on nykyaikainen välineistö, takana on asianmukainen koulutus ja varusteiden kunto ja sääolosuhteet on huomioitu. Vuonna 2022 tehdyn laajan tutkimuksen mukaan loukkaantumisen riski laskuvarjolla hypättäessä on noin 0,04% ja menehtymisen riski puolestaan noin 0,001%. Suurin osa loukkaantumisista tapahtuu laskeutumisvaiheessa. Yleisimmät vammojen sijainnit ovat lannenranka ja alaraajat. Tämän jakson tarkoituksena ei ole pelotella ketään laskuvarjohyppäämisen vaaroilla, sillä kuten edellä esitetyistä tilastoista voi päätellä, laji on nykyään yleisesti hyvinkin turvallinen. Jotkin hypyt vajoavat kuitenkin väistämättä siihen pieneen osuuteen, jossa seurauksena on loukkaantuminen tai jopa kuolema. Tähän jaksoon valitut onnettomuudet ovat tarkoituksella keskenään hyvin erilaisia. Niistä jokaisen taustalle kätkeytyy aivan omanlaisensa syy. Toivon, että jakso tarjoaa informatiivisen katsauksen siihen, mitä kaikkea yläilmoissa voikaan tapahtua ja mitä ongelmatilanteissa voi tehdä. Ensimmäisen käsiteltävän tapauksen keskiössä on Joan Leslie Murray. Joan syntyi Moose Jawissa, Saskatchewanin provinssissa, Kanadassa 21. kesäkuuta 1955. Hänen vanhempansa olivat muuttaneet Kanadaan Englannista. Joanilla oli 5 sisarusta ja perhe asui maatilalla. Aikuisiällään Joan päätyi asumaan itäisiin Yhdysvaltoihin, Pohjois-Carolinan osavaltioon. Hän hakeutui pankkialalle, jossa hän uursikin pitkän ansiokkaan uran. Tyystin työlleen omistautunut hän ei ollut, sillä hänet tunnettiin myös perhekeskeisenä ja vieraanvaraisena ihmisenä, joka vietti mielellään aikaa läheistensä kanssa. Joan sai 2 tytärtä. Kaksoset nimeltä Ariane ja Carmen. Hänen elämänkumppaninsa oli nimeltään Kelly Algren. Joan leipoi mielellään ja lisäksi hän nautti luonnonläheisistä aktiviteeteista, kuten pihatöistä ja kävelyretkistä rannalla. Luonnonläheisyys ilmeni myös hänen innostaan laskuvarjohyppäämistä kohtaan. Joan tapasi käydä hyppäämässä viikonloppuisin yhdessä työkaverinsa kanssa. Syyskuussa 1999, kun Joan oli 44-vuotias, hänen aikeissaan oli hypätä laskuvarjouransa 36. hyppy. Joan ei ollut vielä läheskään niin kokenut harrastaja kuin jotkut, joilla oli takanaan satoja tai tuhansiakin hyppyjä, mutta jonkin verran kokemusta hänellekin oli kertynyt. Hän oli esimerkiksi hypännyt jo yksinään, ilman että hän oli ollut kiinnitettynä ohjaajaan. Joanin 36. hypyn toteutuspäivä oli lauantai 25. syyskuuta. Joanilla oli tuolloin mukanaan uudet laskuvarjohyppyvarusteet, joita hän halusi kokeilla. Tavalliseen tapaan hän valmisteli varusteensa ja nousi lentokoneeseen, joka puolestaan nousi noin 4,5 kilometrin korkeuteen. Sieltä Joan hyppäsi, aivan kuten 10 kertoja aiemminkin. Kun Joan oli nauttinut vapaapudotuksesta jonkin aikaa, hän yritti avata laskuvarjonsa. Jokin oli kuitenkin vinossa. Kun Joan veti laukaisimesta, jonka olisi pitänyt vapauttaa varjo, mitään ei tapahtunut. Hän yritti yhteensä 3 kertaa, mutta tuloksetta. Joan vain putosi putoamistaan 190 kilometrin tuntinopeudella. Hänen kehonsa alkoi kieppua hallitsemattomasti. Joan oli koulutuksensa aikana opetettu toimimaan poikkeustilanteissa, ja hän tiesi, mitä tehdä. Hänen varustuksensakin oli asianmukainen. Hänellä oli pääasiallisen laskuvarjonsa lisäksi varavarjo, kuten säännöt sanelivat. Niinpä Joan yritti pysytellä rauhallisena. Hän leikkasi ensin päävarjon irti, aivan kuten hätätilanteissa oli käytäntönä, ja sitten hän veti varavarjon laukaisimesta. Varavarjo avautui ja täyttyi ilmasta, aivan kuten pitikin. Liki saman tien Joan kohtasi kuitenkin uuden ongelman, sillä hän ei onnistunut käyttämään varjon kädensijoja normaalisti. Laskuvarjoa ohjataan siis käyttämällä ohjauspunoksiin tai ohjausnaruihin yhteyksissä olevia kädensijoja. Kun hyppääjä vetää niistä, hän pystyy vaikuttamaan varjon muotoon ja siten hän pystyy kääntymään tai hallitsemaan putoamisnopeuttaan. Jarruttaminen tapahtuu vetämällä molemmista kädensijoista samanaikaisesti. Joanin ongelma oli se, että vaikka hänellä oli oikeassa kädessään varavarjon kädensija, hänen vasempaan käteensä oli jäänyt päävarjon irrottamiseen käytetty osa, eikä hän yltänyt vasemmanpuoleiseen kädensijaan. Niinpä kun Joan yritti jarruttaa, hän päätyi vetämään vain varjon oikeaa puolta. Sen seurauksena varjo kääntyi voimakkaasti oikealle, Joan mukanaan. Varjo veti Joanin jälleen kieppuvaan liikkeeseen ja se menetti muotonsa ja sotkeentui käyttökelvottomaksi. Varavarjo oli pysynyt Joanin apuna vain 3 sekunnin ajan. Sen pettäessä Joan oli enää reilun 200 metrin korkeudessa. Maankamara lähestyi vääjäämättä, eikä ollut mitään, mitä Joan olisi voinut tehdä. Niinpä hän putosi loppumatkan jälleen vapaapudotuksessa aina maahan asti. Varavarjo oli hidastanut Joanin nopeutta, joka oli ollut aiemmin 190 kilometriä tunnissa, mutta vauhti oli silti valtaisa, sillä Joan iskeytyi maahan 130 kilometrin tuntinopeudella. Sellaisesta pudotuksesta ihmisen ei pitäisi selvitä hengissä. Vertailun vuoksi jo 25 metrin putoaminen merkitsee lähes varmaa kuolemaa, ja Joanin putoama matka oli moninkertainen. Kuitenkin kun ensihoitajat tavoittivat putoamispaikan, heitä vastassa oli yllätys. Joan oli hengissä. Hänellä oli hengitysvaikeuksia, eikä hän kyennyt liikkumaan, mutta hän oli elossa, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Joanille annettiin paikan päällä pikaista ensiapua, minkä jälkeen hänet kiiretettiin sairaalaan. Siellä Joanin vammojen laajuus kävi ilmi. Hänen kehonsa oikealla puolella oli useita luun murtumia, joista osa oli pirstaleisia. Esimerkiksi hänen lonkkansa ja kyynärpäänsä olivat murskana. Hänen lantionsa oli murtunut monesta kohtaa ja murtumia oli myös useissa kylkiluissa. Hänen toisessa keuhkopussissaan oli ilmarinta, jonka seurauksena keuhko oli painunut kasaan. Hänen hampaissaan oli halkeamia ja niistä oli jopa irronnut paikkoja iskun voimasta. Joania pidettiin koomassa 2 viikon ajan. Hänelle suoritettiin useita toimenpiteitä, jopa 20 leikkausta ja 14 verensiirtoa, jotka vastasivat käytännössä hänen koko veritilavuuttaan. Muun muassa hänen lantioonsa ja jalkaansa asennettiin metallia murtumien tueksi. Kun hän heräsi, hänen edessään siinsi pitkä kuntoutus, mutta hän oli selvinnyt hengissä. Lääkäri kirjoitti hänen potilaskansioonsa paljon puhuvan sanan, ihme. Joanin selviytymistä oli edesauttanut se, että varavarjon hetkellinen toiminta oli hidastanut häntä hiukan. Lisäksi Joan oli iskeytynyt maahan vaakasuorassa asennossa pystysuoran sijaan, mikä oli jakanut voiman laajemmalle alueelle. Hän oli pudotessaan ilmeisesti pyrkinyt vaikuttamaan asentoonsa tietoisesti, sillä hän oli tiennyt, että hänen toivonsa lepäsi käytännössä sen varassa. Joanin selviytymistä voidaan silti luonnehtia ihmeeksi, aivan kuten hänen lääkärinsäkin teki, erityisesti kun otetaan huomioon, että selviytymiseen vaikutti lopulta merkittävästi myös eräs uskomaton sattumus. Kaikista mahdollisista paikoista Joan oli laskeutunut muurahaispesään. Hän oli juuri ja juuri väistänyt ajotien. Muurahaispesä oli tarjonnut aavistuksen pehmeämmän alustan kuin ympärillä levittäytyvä kova maa, mutta jotain muutakin se oli tarjonnut. Kyse ei nimittäin ollut mistä tahansa muurahaiskeosta, vaan tuli muurahaisten asumuksesta. Alun perin Etelä-Amerikasta Yhdysvaltoihin levinneet tulimuurahaiset ovat pieniä, varsin aggressiivisia muurahaisia. Yhdessä keossa voi olla jopa 10 000 yksilöitä, jotka alkavat kuhista, kun niiden rauhaa häiritään. Ne puolustautuvat pistämällä ja erittämällä kohteeseensa myrkkyä. Pistot ovat hyvin kivuliaita, erityisesti jos monta muurahaista käy kimppuun samanaikaisesti. Joanilla ei siis ollut mukavat oltavat tulimuurahaisten reviirillä, jota hyönteiset puolustivat ankarasti. Hän kärsi satoja kivuliaita pistoja, mutta toisaalta pistot stimuloivat hänen hormonijärjestelmäänsä ja saivat hänen elimistössään aikaan adrenaliinin hyöyn. Se puolestaan stimuloi hänen sydäntään, piti sen käynnissä ja auttoi häntä selviytymään, kunnes apu tavoitti hänet. Jos laskuvarjossa ilmennyt vika ja varavarjon pettäminen olivatkin olleet epäonnisia sattumia, tulimuurahaiskekoon putoaminen oli ollut todellinen onnenpotku. Onkin uskomatonta ajatella, miten epäonnekas ja onnekas Joan Murray oli yhtä aikaa. Niin ikään on uskomatonta ajatella, miten hän uhmasi kohtalollaan todennäköisyyksiä paitsi joutumalla laskuvarjo-onnettomuuteen, myös selviämällä tappavasta vapaapudotuksesta. Mulle jäi epäselväksi se, mikä Joanin päävarjon laukeamattomuuden tarkalleen ottaen aiheutti. En tiedä, liittyikö se esimerkiksi jotenkin siihen, että varustus oli aivan uusi ja ilmeisesti ensimmäistä kertaa käytössä. Joan itse kertoi onnettomuuden jälkeen, ettei hän syyttänyt tapahtuneesta ketään muuta kuin itseään. Hän tunnusti tehneensä virheen siinä, että hän oli tärvännyt liikaa aikaa yrittämällä avata päävarjoaan. Hän oli yrittänyt sen avaamista 3 kertaa, vaikka oppien mukaan yrityksiä pitäisi olla vain 2 ennen varavarjoon turvautumista. Siinä vaiheessa maahan oli ollut enää 12 sekunnin matka, joten ylimääräinen yritys oli maksanut kallisarvoista aikaa. Putoamistaan Joan ei välttämättä olisi kuitenkaan voinut estää, sillä varavarjonkin kanssa oli ollut niin pahoja ongelmia. Joan ei jäänyt murehtimaan sitä, miksi juuri hän oli kokenut jotain sellaista. Hänen mukaansa ikäviä asioita tapahtuu kaikille kaiken aikaa, ja kyse onkin siitä, miten niihin suhtautuu, miten kääntää vastoinkäymiset voimavaroiksi. Joan osoitti kiitollisuutta perheelleen, ystävilleen ja työkavereilleen siitä, että nämä olivat auttaneet häntä toipumaan. Lisäksi hän kertoi oppineensa iloitsemaan pienistäkin asioista, kuten kenkien pukemisesta aamuisin. Joanin mukaan ihmisillä on joskus tapana suhtautua elämään kuin se olisi itsestäänselvyys. Joanin kuntoutuminen oli pitkä prosessi. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta eläköityä vammautumisen takia, mutta hän halusi jatkaa työelämässä ja hän palasikin töihin jo seuraavana kesänä, alle vuosi onnettomuudesta. Joan käytti kävellessään keppiä ja hän kävi edelleen fysioterapiassa, mutta suunta oli ylöspäin. Lopulta Joan palasi aina yläilmoihin asti. Hänelle oli pienestä pitäen opetettu, että jos putoaa hevosen selästä, on noustava sinne takaisin. Lisäksi Joan tiedosti, ettei hänen kokemansa koettelemus kuvastanut koko urheilulajia. Joan voitti pelkonsa hyppäämällä 37. hyppynsä onnistuneesti. Hän kuvaili jälkeenpäin, että lentokoneesta alas astuminen oli ollut hänen elämänsä isoin askel, mutta se oli tarjonnut koettelemukselle päätöksen. Joan totesi, ettei ollut poissuljettu ajatus, että hän hyppäisi vielä joskus toistekin, mutta en löytänyt tietoa siitä, jatkoiko hän harrastustaan. Joan nimittäin vetäytyi julkisuudesta 2 vuotta tapahtuneen jälkeen. Se tiedetään, että Joan kuoli vuonna 2022 taisteltuaan syöpää vastaan yli 2 vuoden ajan. Hän oli kuollessaan 66-vuotias. Jakson toisen tarinan päähenkilö on Ivan Lester McGuire. Hänen varhaisemmista elämänvaiheistaan en löytänyt tietoa, mutta hän oli erittäin kokenut laskuvarjohyppääjä, jota asiantuntijaksikin luonehdittiin. Hän sekä hyppäsi itse että toimi opetustilanteissa ja hänen suunnitelmissaan siinsi uran uurtaminen laskuvarjohyppyjen kuvaajana. Hän haaveili nousevansa jonakin päivänä Yhdysvaltain parhaaksi hyppyjen ikuistajaksi. Ivan ehti hypätä laskuvarjourallaan 800 onnistunutta hyppyä, kunnes sitten eräs kerta meni pieleen suunnilleen pahimmalla mahdollisella tavalla. Se tapahtui lauantaina, 2. huhtikuuta 1988, Ivanin ollessa 35-vuotias. Hänen oli määrä videokuvata oppilaan ja ohjaajan tekemä tandemhyppy. Se, että kuvaajakin hyppää laskuvarjolla kuvatakseen kohdetta ilmasta käsin, on laskuvarjohypyissä aivan tavallinen käytäntö. Esimerkiksi monet tandemhyppypaketteja myyvät yritykset tarjoavat samalla kuvauspalvelun, joka mahdollistaa ikimuistoisen elämyksen ikuistamisen. Matka yläilmoihin sai alkunsa Yhdysvaltain Pohjois-Carolinan osavaltion Franklinin piirikunnassa sijaitsevasta laskuvarjohyppykeskuksesta. Kolmikko nousi lentokoneen kyydissä 3200 metriin yhdessä useiden muiden hyppääjien kanssa. Tarkoitus oli, että Ivan hyppäisi koneen kyydistä hetkeä ennen oppilasta ja ohjaajaa ja kuvaisi sitten kaksikon hypyn aivan alusta alkaen. Ivanille kyseessä oli jo päivän 3. hyppy. Ivan hyppäsi ensin, aivan kuten oli suunniteltu, kamera kohdistettuna oppilaan ja ohjaajan tandemiin. Hän taltioi onnistuneesti sen, kuinka pari hyppäsi ja liisi jonkin aikaa vapaa pudotuksessa, kunnes ohjaaja avasi laskuvarjon. Varjo avautui normaalisti ja sen vaikutuksesta pari singahti hetkeksi ylöspäin, kunnes he sitten asettuivat uuteen, hitaampaan laskeutumisnopeuteensa. Oli aika nauttia maisemista verkkaisemman liidon aikana. Aivaninkin olisi kuulunut avata laskuvarjo, mutta hänellä ei ollutkaan mitään, mitä avata. Hänen selässään ei ollut laskuvarjoa. Hänellä oli mukanaan ainoastaan videokamera. Hän oli loikannut 3 kilometrin korkeudesta tyhjyyteen ilman mitään, mikä olisi mahdollistanut turvallisen laskeutumisen. Aivan ei voinut tehdä muuta kuin katsoa, kuinka oppilas ja opettaja liisivät varjonsa varassa. Aivanilla ei ollut mahdollisuuksia päästä heidän luokseen, aivan kuten heilläkään ei ollut mahdollisuutta päästä hänen luokseen, sillä varjottomana Aivan menetti korkeuttaan paljon kaksikkoa nopeammin. Aivan siis putosi maahan kokonaiset 3 kilometriä. Aivanilla ei ollut samanlaista uskomatonta tuuria kuin edellisen tarinan Joan Murraylla, vaan hän menehtyi. Hänen ruumiinsa löydettiin metsästä 2 kilometrin päästä siitä paikasta, josta laskuvarjoseurueen lentokone oli noussut. Aivanin kamera sen sijaan selvisi pudotuksesta ainakin siinä määrin, että sen sisältöön päästiin käsiksi. Video viimeiseksi jääneestä hypystä on nähtävillä netissä ja sen löytää helposti googlaamalla Ivan Lester McGuire. Se ei ole kovin hyvälaatuinen, mutta on silti ahdistavaa katsoa, kuinka Ivan hyppää lentokoneesta aivan rutiininomaisesti kuvaten samalla oppilasta ja ohjaajaa, kun näin katsojan roolissa tietää, että Ivanilla itsellään ei ole laskuvarjoa. Videolla näkyy siis, kuinka Ivan kuvaa normaalisti ohjaaja-oppilasparia aina siihen asti, kunnes ohjaaja avaa varjon ja kaksikon putoamisnopeus hidastuu. Viimeistään siinä vaiheessa Ivanin täytyi tiedostaa, ettei hänellä itsellään ollut varjoa, ja videolla näkyykin levotonta liikehdintää, minkä jälkeen kamera kuvaa lähestyvää maankamaraa. Maahan iskeytymistä videolla ei ole nähtävissä, ja video muuttuu muutenkin nopeasti vaikeasti hahmotettavaksi, sillä nopeus on niin suuri. Ilmeisesti Ivan ei ollut edes ottanut laskuvarjoaan lentokoneeseen, vaan se oli jäänyt kokonaan maihin. Maihin syöksyn taustalta paljastuneet tapahtumat yllättivät ihmisiä, sillä Ivan oli erittäin kokenut laskuvarjohyppääjä. Oli vaikeaa käsittää, miksi hän olisi noussut lentokoneeseen ilman laskuvarjoaan, olennaista varustusta, joka oli hänen selässään aina, kun hän lähti hyppäämään. Yksi loogiselta vaikuttava selitys voisi olla itsetuhoisuus ja aikomus tehdä itsemurha, mutta sen vaihtoehdon viranomaiset pystyivät sulkemaan pois saman tien. Mikään ei viitannut teon tahallisuuteen. Ivanin kuvaaman videotallenteen perusteella vaikutti siltä, että Ivan oli todella ollut aikeissa avata laskuvarjonsa. Videokuvalla näkyvistä käsien liikkeistä saattoi tulkita, että Ivan oli tavoitellut oikealla kädellään laskuvarjon laukaisinta, jonka olisi pitänyt sijaita hänen oikean lonkkansa tienoilla. Videolle olivat tallentuneet myös Ivanin viimeiset sanat, jotka kuuluivat, voi luoja, ei. Laskuvarjoseuruetta kuljettaneen lentokoneen lentäjän mahdollista osallisuutta tutkittiin, sillä oli olemassa sääntö, jonka mukaan kukaan ei saanut hypätä koneesta ennen kuin lentäjä oli tarkistanut laskuvarjojen mukanaolon. Ivanin laskuvarjottomuus oli kuitenkin jäänyt huomaamatta. Kun tutkijat puhuttivat koneessa olleita muita hyppääjiä, joita oli yhteensä 11, kävi ilmi, että heistä kukaan ei ollut kiinnittänyt huomiota siihen, oliko Ivanilla ollut laskuvarjo. Kaikki olivat olleet keskittyneitä omiin asemiinsa ja tehtäviinsä. Maankamarallakaan kukaan ei ollut huomannut Ivanin nousevan koneeseen ilman asianmukaista varustusta. Jos joku olisi tiennyt, tilanteeseen olisi varmastikin puututtu. mahdollista oli, että Ivanin kantama videokameravarustus oli sekoitettu laskuvarjoon. Ivan itsekin oli saattanut erehtyä samalla tavalla, sillä hänen kameravarusteidensa paino oli yhdenmukainen laskuvarjon painon kanssa. Koska viitteitä ei ilmennyt itsetuhoisuudesta eikä liioin kenenkään ulkopuolisen henkilön sekaantumisesta tapahtumien kulkuun, tutkinnan lopputulos oli, että Ivanin kuolema oli ollut onnettomuus. Ivan oli yksinkertaisesti unohtanut laskuvarjonsa. Kenties hän oli ollut väsynyt, tai kenties hänen huomionsa oli kiinnittynyt liiaksi kuvaamiseen, sillä kuvaamisessa oli ollut oma jännityselementtinsä, joka oli saattanut verottaa Ivanin keskittymistä turvallisuusasioihin. Tämä tapaus onkin oiva osoitus siitä, ettei kukaan ole immuuni virheille, ei vaikka olisi kuinka kokenut ja rutinoitunut. Virheet ja unohdukset ovat inhimillisiä ja niitä tapahtuu meille kaikille jatkuvasti. Meistä monella onkin varmasti kokemusta esimerkiksi siitä, kun työntää kotioven selkänsä takana kiinni ja tajuaa heti sen sulkeuduttua unohtaneensa avaimet sisälle. Ivanin tapauksessa kyse oli valitettavasti kuitenkin äärimmäisestä unohduksesta. Unohduksesta, joka maksoi hengen, vaikka se olisi voitu välttää. Kolmas käsiteltävä tapaus lennättää meidät Australiaan. Australian länsirannikolta Perthistä kotoisin oleva Christopher Jones haaveili lentäjän urasta. Kipinä ilmailua kohtaan syttyi hänen ollessaan lapsi, sillä hänen sukulaisensa omisti pienen lentokoneen, jolla Christopherkin pääsi matkustamaan. Christopherin urahaaveet romuttuivat, kun hänellä 12 vuoden iässä todettiin epilepsia. Kohtauksia aiheuttava sairaus olisi este lentäjänä toimimiselle. Christopher ei kuitenkaan lannistunut. Hän oli yhä kiinnostunut lentämisestä ja niinpä hänen ajatuksensa alkoivat ajan mittaan askarrella laskuvarjohyppäämisen parissa. Siinä missä epilepsia oli käytännössä pysyvä este lentäjän uralle, laskuvarjohyppääminen saattaisi olla mahdollista, mikäli sairaus vain pysyisi hallinnassa, eikä kohtauksia olisi. Haave sinetöityi, kun Christopher koki ensimmäisen tandemhyppynsä ja rakastui lajiin. Vapaapudotus oli hänestä riemastuttava kokemus, se oli aivan kuin lentämistä. Christopherin sairaus saatiin kuin saatiinkin kuriin. Vuoden 2014 marraskuussa, johon tämän tarinan tapahtumat sijoittuvat, 22-vuotiaalla Christopherilla ei ollut epilepsiakohtausta 4 vuoteen. Hänellä oli lääkärin kirjallinen lupa laskuvarjohyppyihin ja hän olikin parhaillaan käymässä läpi koulutusta. Hän oli osoittautunut erinomaiseksi oppilaaksi ja hänen tähtäimessään oli kouluttautua itse laskuvarjohyppyohjaajaksi. 14. marraskuuta, eli päivänä, jona kaikki muuttui, Christopher oli hyppäämässä yhdessä 40-vuotiaan ohjaajansa Sheldon McFarlanein kanssa. Kyseessä ei ollut tandemhyppy, vaan kumpikin hyppäsi oman laskuvarjonsa kerran, mutta Sheldonin oli määrä ohjeistaa Christopheria vapaapudotuksen aikana ja kehottaa häntä suorittamaan tiettyjä tehtäviä. Lähteissä oli hieman eroavaisuuksia sen suhteen, oliko kyseessä Christopherin ensimmäinen soolohyppy vai ei. Useammassa lähteessä kerrottiin, että hänellä oli takanaan jo muutama soolohyppy, kun taas toisaalla väitettiin, että kyse oli ihka ensimmäisestä kerrasta. Joka tapauksessa hyppy suoritettiin Perthin kaupungin eteläpuolella noin 3,5 kilometrin korkeudesta. Christopher hyppäsi ensin ja Sheldon hänen perässään. Christopherin osalta koneesta poistuminen oli kömpelöhkö tapahtuma, sillä hän arvioi askeleensa väärin, mutta hän palautui nopeasti ja omaksui asianmukaisen vapaapudotusasennon. Hän liisi vatsallaan, selkä kevyellä kaarella ja raajat levitettyinä. Kun kaksikko oli pudonnut noin kilometrin verran, Sheldon viestitti Christopherille käsielein, että tämän tulisi kääntyä ilmassa. Laskuvarjohyppääjät voivat tehdä vapaapudotuksen aikana kaikenlaista, jopa voltteja, ja Christopherin oli tarkoitus harjoitella joitakin liikkeitä. Silloin Sheldon pani merkille jotain epätavallista. Christopherin käsivarret alkoivat siirtyä kasvojen edestä taaksepäin, ikään kuin veltostuneina, tuulen riepottelemina, ja hänen jalkansa koukistuivat polvitaipeista. Christopher kiepahti selälleen ja jäi siihen sikiöasentoon. Aluksi Sheldon ei ollut huolissaan, ja Christopherin edesottamukset jopa hieman huvittivat häntä. Hän odottikin, että nuorukainen kierähtäisi pian taas vatsalleen. Niin ei kuitenkaan käynyt. Christopher ei vaikuttanut tekevän elettäkään korjatakseen asentoaan, vaan hän pysyi selällään ja kieppui hallitsemattomasti ilmavirtausten mukana. Sheldon ei ollut varma siitä, mistä oli kyse. Hän arveli, että Christopher oli ehkä joutunut paniikkiin eikä tiennyt, miten päästä takaisin vatsalleen. Mahdollista oli sekin, että Christopher oli alkanut kärsiä aistien äkillisestä ylikuormittumisesta. Se oli tila, jonka Sheldon oli todistanut monien aloittelijoiden kohdalla. Sheldon päätyi siihen lopputulokseen, että hänen olisi parasta yrittää laukaista Christopherin laskuvarjo itse, siltä varalta, ettei Christopher pystyisi sitä tekemään. Christopherin laskuvarjossa, kuten moderneissa varjoissa yleensäkin, oli varmistusmekanismi, joka avaisi varjon automaattisesti, kunhan tietty korkeus vain saavutettaisiin, mutta Sheldon katsoi paremmaksi toimia siitä huolimatta. Hän ei varsinaisesti kantanut huolta mekanismin toimivuudesta, mutta hän koki paremmaksi vaihtoehdoksi saada Christopher varjon alle ennemmin kuin myöhemmin, etenkin kun Christopher kieppui hallitsemattoman näköisesti. Sheldon halusi varmistaa, että Christopherilla olisi hyvät edellytykset ja riittävästi aikaa saada tilanne taas hallintaan ennen laskeutumista, sillä hallitsematon laskeutuminen voisi johtaa loukkaantumiseen. Huomion arvoista oli sekin, että Christopherin sopimaton asento saattaisi aiheuttaa laskuvarjon sotkeutumisen, etenkin jos varjo avautuisi automaattisesti. Riski oli olemassa erityisesti tilanteissa, joissa varjo oli lauetessaan hyppääjän alla, aivan kuten se Christopherin tapauksessa siinä vaiheessa oli. Pelastusoperaatio ei ollut aivan yksinkertainen, mutta Sheldon oli kokenut ja nopea reagoimaan. Hän oli toiminut ohjaajana jo 20 vuoden ajan ja hyppyjä hänellä oli takanaan jo yli 10 000. Niinpä hän ryhtyi toimeen aikailematta. Hänen korkeusmittarinsa hälytti jo 1,5 kilometrin merkiksi, sillä siinä korkeudessa heidän oli määrä avata laskuvarjonsa. Koska Christopher oli asentonsa takia menettänyt korkeuttaan Sheldonia nopeammin, Sheldonin oli syöksyttävä alaspäin tavoittaakseen hänet. Vapaapudotuksessa on siis mahdollista hallita omaa kulkusuuntaansa ja jopa putoamisnopeuttaan tuulen ja aerodynamiikan lainalaisuuksien avulla, ainakin jossain määrin. Sheldonin ensimmäinen yritys päästä käsiksi Christopheriin epäonnistui, mutta toisella yrityksellä hän sai oppilaastaan otteen. Sheldon korjasi Christopherin asentoa varmistaakseen, ettei varjo sotkeutuisi avautuessaan. Hän veti Christopherin laskuvarjon laukaisimesta, yrittäen samalla pysytellä itse poissa laukeavan varjon tieltä. Se onnistui. Laskuvarjo avautui kuin avautuikin, sotkeutumatta mihinkään, ja Christopher kiepahti valjaissaan istuvaan asentoon ja ponkaisi nostovoiman vaikutuksesta ylemmäs taivaalle. Siinä vaiheessa kaksikon korkeus oli noin 1200 metriä. Sheldon ei vieläkään tiennyt, mikä hänen oppilastaan vaivasi, mutta ainakin tämä oli saanut laskuvarjon päänsä päälle. Todellisuudessa Christopher ei ollut joutunut paniikin valtaan, eikä hän liioin kärsinyt aistiylikuormituksesta. Hän oli menettänyt tajuntansa ja hän riippui laskuvarjonsa varassa täydellisessä tiedottomuudessa. Maankamaralta laskeutumista seuraava turvallisuusvastaava, Donna Cook, oli huolissaan. Hänen oli määrä opastaa Christopheria radion välityksellä, jotta tämä osaisi laskeutua oikeaan paikkaan. Donna näki, että Christopherilla oli kyllä laskuvarjo turvallisesti päänsä päällä, mutta nuorukainen lipui aivan väärään suuntaan eikä totellut käskyjä. Donna pohti, oliko Christopherin radioyhteys kenties katkennut. Lopulta noin 900 metrin korkeudessa Christopher tuli tajuihinsa ja havahtui elämänsä pelottavimpaan kokemukseen. Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän muisti vain sen, että hän oli hypännyt lentokoneesta ja aloittanut käännöksen, johon Sheldon oli häntä ohjeistanut. Hän saattoi kuitenkin päätellä, että hän oli menettänyt tajuntansa. Helpotuksekseen hän sai huomata, että hänen yläpuolellaan levittäytyi täysin avautunut laskuvarjo. Lisäksi hän kuuli radion kautta Donnan hätääntyneet kutsut. Hän ei ollut omillaan. Christopher oli koulutuksensa aikana oppinut, mitä yllättävässä tilanteessa tuli tehdä, jotta sen saattoi ottaa taas haltuun. Vaistomaisesti hän alkoi seurata muistamiaan askelia. Hän tarkisti korkeutensa ja varjonsa kunnon ja alkoi etsiä katseellaan määrättyä laskeutumisaluetta, joka oli merkitty valkoisella nuolella. Hän oli ajautunut siitä aivan sivuun, mutta Donnan opastuksella hän sai korjattua kurssinsa. Christopher laskeutui turvallisesti ja täysin tyylipuhtaasti sinne, minne pitikin. Paikalle ei tarvinnut kutsua ambulanssia. Sheldon oli laskeutunut jo aiemmin, sillä hän oli pysynyt vapaapudotuksessa Christopheria pidempään. Hän ei ollut vieläkään tietoinen siitä, että Christopher oli menettänyt tajuntansa, mutta se valkeni hänelle nopeasti. Ensitöikseen Christopher nimittäin halasi Sheldonia tiukasti ja kiitti tätä henkensä pelastamisesta. Sheldonin kypärään kiinnitetty videokamera, joka oli tallentanut kaiken yläilmoissa tapahtuneen, tarjosi lopullisen vahvistuksen siitä, että kyse oli ollut tajuttomuuskohtauksesta. Kyseinen video on nähtävissä netissä ja sen löytää helposti vaikkapa googlaamalla Christopher Jones Skydiver. Siinä näkyy, kuinka Christopher vapaapudotuksensa alussa hymyilee kameralle, mutta sitten hänen asentonsa muuttuu ja hän kierähtää selälleen ja alkaa kouristella. Christopherin epilepsia siis aktivoitui, vaikka edellisestä kohtauksesta oli kulunut jo 4 vuotta ja kaikki Christopherin lääkäriä myöten olivat uskoneet, että tauti oli hallinnassa ja kohtaukset olivat poissa. Valitettavasti niin ei vain todella ollut. Stressaava tilanne voi laukaista epileptisen kohtauksen ja kenties se oli taustalla Christopherinkin tapauksessa. Hänen aiemmatkin epileptiset kohtauksensa olivat iskeneet mitä epäkäytännöllisimmissä paikoissa, kuten uima-altaassa ja auton ratissa. Tapahtuneen seurauksena Christopherin laskuvarjohyppyura loppui lyhyeen, eli hän joutui sairautensa takia luopumaan jo toisesta unelmasta. Christopher oli kuitenkin hyvillään siitä, että hän jäi ylipäätään henkiin, ja hän tunsi suurta kiitollisuutta Sheldonia kohtaan. Hän koki, että se, mitä Sheldon oli korkeuksissa tehnyt, oli hyvinkin saattanut pelastaa hänen henkensä. Sheldonin suhtautuminen oli vaatimattomampi. Hän kommentoi medialle seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Se meni ihan hyvin. Me ohjaajat emme tee sellaista joka päivä, mutta oppilaista huolehtiminen on osa työtämme. Sheldonin arvion mukaan mahdollisuudet sille, että Christopher olisi päätynyt laskeutumaan ilman varjoa, olisivat olleet hyvin pienet, vaikkei Sheldon olisikaan tehnyt mitään, sillä siinä tapauksessa automaattinen laukaisumekanismi olisi aktivoitunut. Lienee kuitenkin sanomattakin selvää, että Sheldon varmisti oppilaansa turvallisuuden esimerkillisellä, jopa sankarillisella tavalla. Automaatti ei voi vaikuttaa esimerkiksi hyppääjän asentoon varjon lauetessa, mutta toinen ihminen voi. Länsi-Australiassa toimiva hengenpelastusjärjestö palkitsi Sheldonin urotyöstä myöntämällä hänelle kultaisen ristin. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 52. jakso. Toivottavasti viihdyit tämän hieman erilaisen kokonaisuuden parissa. Olisi hauska kuulla, mitä pidit tällaisesta kokoelmajaksosta, jossa olikin useampi lyhyempi tarina yhden pitkän sijaan. Niin ikään olisi hauska kuulla, oletko sinä joskus hypännyt laskuvarjolla tai haluaisitko kokeilla sitä. Mulla itselläni laskuvarjohyppy on ehdottomasti haaveena. On vielä tämän jakson kirjoittamisen jälkeenkin. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, joita ovat Instagram, Threads ja Facebook. Käythän nappaamassa podin somen puolella seurantaan. Tili löytyy tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.